Ошодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын жекшембидеги кечки радио уктурууларын баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Жанабек уулу, анда дагы жарым саатта. Бишкекте митинг акцияларды чектөөнүн мөөнөтү дагы узартылды.
Митинг деген бул баары бир саясий процесстин бир жыйынтыгы да. Бул себеп эмес да. Менин оюмча бийлик дагы эле мурунку бийликтердин катасына түшүп, жыйынтык менен күрөшүп атат да.
Кыргызстанда дагы бир турак жай кооперативинин негиздөөчүсү кармалып, 2 айга камалды.
Жанагынтип үйлөрүн сатып кредитке алгандар да бар экен. Группада аябай эл бакыш эл кыйналып кетти да. Чын эле урушуп атышат, бири бирин урушуп кетишет.
Бүгүн Газадагы согуштун башталганына 100 күн болду.
Согушка 100 күн болду. Мен бул жакка күн сайын келем. 3 баланын сөөгү дагы деле урандылардын алдында жатат.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Биринин башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Эрелиевден уксак.
Саламатсызбы. АКШ жана Европа биримдиги террордук уюм деп тапкан Хамас тобу менен Израилдин ортосундагы согуш 100 күндөн бери уланууда. Гуманитардык кризисти жараткан калабадан улам Газа тилкесинде миңдеген адам набыт болуп, Палестинанын курчоого алынган аймагынын көбү урандыга айланды. Газадагы азыркы согуштун тутанышына былтыр 7 октябрда Хамастын Израилдин айрым шаарларына кол салуусу себеп болгон. Израиль Хамастын чабуулунан 1200 киши набыт кеткенин, 240 чакты адам барымтага алынганын, 170 аскери окуп чыкканын билдирүүдө. Газадагы саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, жөөтө армиясынын аскердик операциясынан жалпысынан 23 миңден ашуун адамдын, негизинен аялдардын жана балдардын өмүрү кыйылды. Дагы 2.3 миллиондой адам үй жайын таштап качууга мажбур болду. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын 2024 жылга бюджетин бекитти. Жогорку кеңеш 14 декабрда кабыл алган мыйзамга Жапаров кол койгонун мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Документте быйылкы киреше 378 миллиард 405 миллион сомдон ашып, чыгаша дээрлик 367 миллиард 500 миллион сомго жетери белгиленген. Республикалык бюджеттин профицити 10 миллиард 900 миллион сом болот деп бекитилген. 2024 жылы Кыргызстандын мамлекеттик карызын төлөөгө 66 миллиард сомдун тегерегинде каражаты жумшоо каралып жатканын финансы министри Алмазбек Бакетаев 19 декабрда маалымат жыйында билдирген эле. Жарым жартылай таанылган Тайвандагы президенттик шайлоодо Демократиялык прогрессивдүү партиядан талапкер Лай Цзинде жеңип чыкты. Ал өзүн аралдын толук көз карандысыздыгын жактоочусу деп атап, АКШ менен кызматташууда коргонууну бекемдөөнү көздөйт. Бээжин 64 жаштагы Лай Цзиндени кооптуу сепаратист деп атаган. Расмий жыйынтыкка ылайык, анын шайлоочулардын 40% колдоду. Лайдын атаандашы Кытай менен кызматташууну арттырууга умтулган Гоминдан партиясынан атсалышкан Хоу Юй 33% добуш алды. Лай Цзинде Гарвардтын бүтүрүүчүсү, буга чейин аралдын вице-президенти болуп иштеген. Азыркы администрация Бээжинден Тайбэйге экономикалык таасирин кыскартуу зарылдыгын жарыялап, коргонуу чыгымдарын кескин көбөйтүүдө. Ушул тапта Тайванды мамлекет катары 13 гана өлкө тааныйт. Мбанк электрондук капчык кызматы кардарлардын эсебиндеги акчалардын дайынсыз болуп жатышын техникалык мүчүлүштүк деп атады. Фейсбукка 14 январда жарыяланган расмий маалыматта техникалык өнөктөшү карт стандарт ишканасында жаралган кыйынчылыктан улам эсептеги суммалар аз көрсөтүлүп жатканы айтылат. Мбанк бул абал жекшембиде кечке чейин оңдолорун бардык каражаттар калыбына келтирилерин эскертип, кардарларынан кечирим сурады. Анын алдында Мбанк колдонуучулары акчалары күтүүсүздөн жоголуп калганын социалдык түйүндөргө жазып, буга түшүндүрмө талап кылышкан эле. Хенли энд партнерс уюму жарыялаган дүйнөлүк паспорт индексинде Кыргызстан 77 орунду ээледи. Былтыр Бирсап өйдө 76 катарда эле. 2024 жылга карата 10 январда чыгарылган рейтингде кыргызстандыктар 65 мамлекетке визасыз баралары белгиленген. Тизменин сап башында 6 өлкө турат. Германия, Италия, Испания, Сингапур, Франция жана Жапониянын жарандары 194 мамлекетке визасыз бара алышат. Америка Кошмо Штаттары рейтингдин 7 сабында, Орусия 51, Кытай 62 катарды ээледи. 200 мамлекеттин ичинен Борбор Азия чөлкөмүнөн Казакстан 66 орунду, Өзбекстан 80, Тажикстан 81, Түркмөнстан 89 орунду алды. Рейтингдин акыркы саптарында Ирак, Сирия жана Ооганстан турат. Тизме эл аралык аба транспорту ассоциациясынын маалыматтары негизинде чыгарылган, ал 2018 жылдан бери такай жарыяланат. Бишкек шаарындагы коомдук транспортто жол кирени көтөрүүнүн мөөнөтү жылды. Буга чейин тарифтер 15 январдан кымбаттай турганы расмий кабарланган эле. Мэриянын басма сөз кызматы Азатка маалымдаганындай, майрамдык эс алуу күндөрүнө байланыштуу тийиштүү токтомду даярдоо аягына чыга элек. Азырынча жүргүнчүлөр мурдагы баа менен төлөй беришет. Токтом качан даяр болуп, кайсыл күнү күчүнө кирери азырынча айтыла элек. Азыр борбордо кичи автобустардын жол киреси 15 сом, автобус менен троллейбусту 11 сом. Ал эми кымбаттаганда троллейбус жана автобуста тулпар картасы менен 17 сом, нактылай 20 сом болот. Мегапей сервис аркылуу 11 сом деп белгиленген. Жеке жана кичи автобустардыкы 20 сом болмокчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Азаттыктын сайтынан жана мобилдик тиркемесинен, ошондой эле социалдык тармактардагы Азаттыктын баракчасынан дагы сиз соңку жаңылыктарды окуп, окуялардан кабардар болуп турсаңыз болот. Уктурубуз уланталы. Бишкектин 1-май райондук соту Борбор калада тынч митингдерди өткөрүүгө киргизилген чектөөнүн мөөнөтүн дагы узартты. Ошентип, митинг акцияларды өткөрүүгө дээрлик 2 жылдан бери уруксат берилбей келет. Укук коргоочулар мындай чектөөнүн дээрлик улам эле жылып жатышы адам укугун бузуу деп баалап жатышат. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Бишкекте митинг пикеттерди өткөрүүгө салынган чектөөнүн мөөнөтү дагы 3 айга узартылды. 1-май райондук администрациясынын мындай арызын ушул эле райондун соту былтыр 28 декабрда канааттандырганы белгилүү болду. Чечимге ылайык 1 январдан 31 мартка чейин Борбор калаадагы бир катар жерлерде тынч жыйындарды өткөрүүгө тыюу салынат. Ала Тоо аянты жана Эркиндик бульварынын темир жол вокзалынан аянтка чейинки бөлүгүндө митинг, акцияларга чогулууга болбойт. Жогорку кеңештин айланасы жана анын жанындагы Панфилов паркы, өкмөт үйү жана анын жанындагы Турсунбаев атындагы бакча, Жогорку соттун Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жанындагы жерлер, ички иштер министрлигинин алдына дагы топтолууга салынган тыюунун мөөнөтү узарды. Мындай чектөө алгачкы жолу 2022-жылы март айында кабыл алынып, дээрлик 2 жылдан бери анын мөөнөтү улам узартылып келүүдө. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек соңку жылдары бийликтин айрым чечимдерин сындап, бир катар акцияларга, жөө жүрүштөргө катышып жүрөт. Ал бийлик тынч жыйындарга чектөө киргизүүнүн ордуна эл менен эсептешип, алардын талабын аткарууга барышы керек деген ойдо.
Митинг деген бул баары бир саясий процесстин бир жыйынтыгы да, бул себеп эмес да. Менин оюмча бийлик дагы эле мурунку бийликтердин катасына түшүп, жыйынтык менен күрөшүп атат да. Ошого себеп болгон социалдык, экономикалык, саясий факторлорду жоюш керек да. Ошондо митинг өзүнөн өзү тыйылып калат. Бийлик мындан коркпош керек. Тескерисинче тынчсыздана турган нерсе эл эмнеге чыгып атат, эмнеге митинг болуп атат деп себеп сурап, ошого жараша баягы өзүнүн саясатын же болбосо кадамдарын өзгөртүш керек да.
Адатта Бишкек шаарында жарандар акцияларды, митингдерди Ала Тоо аянтында, Ак үйдүн же өкмөт үйүнүн астында өткөрүп келишкен. Мындан тышкары нааразылык кайсы мекемеге же министрликке тиешелүү болсо, жарандар ошол имараттын астына чогулуп, талаптарын койгон учурлар болгон. Соңку жылдары Борбор калаадагы Эркиндик бульвары аркылуу бир катар жөө жүрүштөр өттү. 2 жыл мурун март айында райондук бийлик бул жерлерде тынч жыйындарды өткөрүүгө тыюу салып, эми мындай пикет митингдерди Горький Гүл багында гана өткөрүүгө уруксат экенин айткан. Администрация мындай чечимин шаардын тургундарына жана туристтерге ыңгайлуу шарт түзүү аракети менен байланыштырган. Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Турсунбек Акун тынч жыйындарга чогулуу адамдын негизги укуктарынын бири экенин белгилеп, Кыргызстан колдогон адам укуктарынын жалпы декларациясында да, баш мыйзамда да тынч митинг акцияларга чектөө болбошу керектиги так жазылганын айтты.
Горький парктын өткөрүүнүн зарылчылыгы жок. Бизде мисалы бир проблеманы президент администрация чечпесе, же прокуратура чечпесе, же өкмөт чечпесе, ошол өкмөттүн зданиясынын имаратынын жанына барып өткөргөн мааниси, анткени алар көрүп турат. Ошол жердеги чечим кабылган жетекчилер терезелерин көрүп турат, элдер чыкты, каршы болуп атат. Ошондо мындай мааниси чыгат да. Анан алар чыгат, тышка чыгып анан элдер менен жолугат, анан элдердин пикирин угат, анан элдер өзүнүн сунушун берет, нааразылыгын айтат, анан алар жолугушат, маселе чечет да кайра тарап кетет.
Акын айрым өзгөчө кайтаруудагы имараттарды эске албаганда, мамлекеттик мекемелердин алдында тынч жыйындарды өткөрүүгө мыйзам жол берерин кошумчалады. Жарандардын мындай укугу конституцияда жана тынч чогулуштар жөнүндө мыйзамда каралган. 2012-жылы кабыл алынган документте тынч чогулуштардын жол жобосу так көрсөтүлгөн. Кандай учурда чектесе, тыюу салса, күч колдонсо болору да жазылган. Мисалы, мыйзамдын 15-чи беренесинде 4 учурда гана тынч чогулуштарга тыюу салса болору көрсөтүлгөн. Алар согушту пропагандалаганда, басмырлоону, кастыкты же зомбулукту шыкактоо болуп эсептелген этностук, расалык же диний жек көрүү, гендердик жана башка социалдык артыкчылык пайдасына жактап жаткан учурда. улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти, башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин бузууга чакырганда. Төртүнчүсү тынч чогулушту үзгүлтүккө учуратуу максатында башка каршы чогулуш өткөргөндө. Борбор калаадагы тынч жыйындар шаардын башка тургундарынын тынчын алып жатканын айтып, мындай чектөөлөрдү тартиптүү көзөмөлдөө катары кабыл алгандар да бар. Жогорку кеңештин депутаты Алишер Козуев буларды айтты.
Эми албетте биз эми мыйзамдуу мамлекетте жашагандан кийин тартип керек. Албетте баардыгы ар бир адамдын укугу корголуш керек, но анын ичинде деле мисалы эми митинг өткөргөндө бир нече адамдар же бир жүздөгөн адамдар болсо эми бул шаарда миллиондогон адамдар жашайт да эми жалпычы. Эми алардын деле тартиби, алардын деле коопсуздугун ойлоо максатында азыркы бийликтин жасап аткан кыймылго деп билем да.
Былтыр Бишкектен тышкары Ош облусунун Ноокат, Чоң Алай, өзгөн райондорунда да тынч жыйындарга чогулууга убактылуу чектөө киргизилген. Муну облус милициясы коомдук тартипти көзөмөлдөө чарасы катары баалаган. Кийин бул чектөөлөрдүн алынып алынбаганы тууралуу маалымат берилген эмес. Кыргызстанда тынч акция митингдерди өткөрүүгө салган тыюу Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюмунун дүйнөдөгү 2023 жылдагы адам укуктарынын абалы боюнча баяндамасында да белгиленген. Анда 2022 жылдан бери мөөнөтү узартылып келе жаткан чектөө жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугун бузуп жатканы айтылган. Баяндамада мындан тышкары Кыргызстандагы сөз эркиндигине басым күчөгөнү белгиленип, мисал катары жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунда журналисттердин ишин чектей турган нормалар бар экени, Азаттык клубко байланыштуу сот иштерин мисал келтирген. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин белгилеп, жарандарды тартипти сактоого үндөгөн билдирүүлөрүн кайталап келет. Түмөнбай Абжанабиев уулу, Азаттык, Бишкек. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда дагы бир турак жай кооперативинин негиздөөчүсү кармалып, 2 айга камалды. Милиция Ислам Каржы кооперативинин үстүнөн арыз жазгандардын саны 40 жетип, жалпы чыгым 24 миллион сом болгонун билдирди. Бул сумма мындан да көбөйүшү мүмкүн, анткени үй автоуну алам деп кезекке тургандардын саны 3000 экени айтылат. Ошол эле учурда үлүшчүлөрдүн бир тобу кооперативдин жетекчисин камактан бошотууну талап кылып жатат, анткени алар берген акчанын кайра ала албай калышына чочулап турушат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Төккөн акчамды элечи, мага кайта кайра эле кайтарып артка берип койсо болду. Мен экинчи буга келбейм бүттү.
Адилет Усупов 2023 жылы май айында Ислам Каржы кооперативине 1,5 миллион доллар салып, алар менен келишим түзгөн. Ага ылайык 6 айдан кийин 10 000 долларга автоуну алмак. Бирок убада ишке ашпай, эми өз акчасын ала албай жүрөт.
Жок, ар күткүлө, бери күткүлө деп эле күтүлүп атат. Ошо WhatsAppта группа бар. Ошо группада эле айтып атышат, күткүлө эле күткүлө, беребиз деп, бирок бербей эле.
Күтүп аткан кишилер көппү?
Менин билишимче эми так маалымат жок эми. Бирок менин билишимче бир 3000 абонент бар деди да. А бирок бул компания буга чейин бир 1000 жакын кишиге үй машталып бериптир.
Ошондо дагы бир ортодо 2000 киши акчасын алып атыптырды, э, тегүп.
2000 көбүрөөк чыгып атты го дейм. 2000 көп. 2000. Ал жерде миллиондоп төккөндөр экен, анан жанагы типке үйлөрүн сатып кредитке алгандар да бар экен. Группада аябай эл бакыш эл кыйналып кетти да. Чын эле урушуп атышат, бири бирин уруша кетишет. Анан комиссия мүчөлөрүн да түзүшкөн, алар да аракет кылып эми иштеп атышат деп атат, бирок уже ишенеш кыйын да.
11-январда Адилет Усуповтой ондогон үлүшчү Ислам Каржы кооперативинин алдына чогулушту. Бирок компаниянын кеңсесине мөөр басылып, негиздөөчүсү Бакытбек Орозобековду Свердлов райондук милициясы кармап кеткен. Ал алдамчылык фактысы боюнча айыпталууда.
Алдыңар 1,5 миллион салгансыңар, артыңар 500 000 сом салгансыңар. Ушул жерде тургандар.
А так 40 000 долларга салгандар да бар.
Эң көбү бул, э?
Акчаны чыгарып берет деп аткан.
Үлүшчүлөрдүн бир тобу камакта жаткан Бактыбек Орозобековду бошотууну талап кылып жатышат. Анткени алар Орозобеков камакта отура берсе, акчаны ким кайтарат деп кабатыр.
Бүгүн бизге бакытын чыгарып бергенин талап кылабыз. 4000 киши күтүп атса, 4 кишинин бир 40 кишини айынан камап салышты. Бул деген кооператив элдики ашар жол менен биз өзүбүз ириши айтып атабыз. Каматабызбы, чыгарабызбы, алабызбы, туурабы? Кимиңер каршысыңар гана?
Качантан бери үй бербей же техника бербей?
Бизде деген азыр инвестордун ортодо бир проблеманын айынан түшпөй калган акчабы? Кечиккендигине байланыштуу. А так берип эле атат, берип үй даже.
А эмне болгон инвестор?
Бизде ким билет эми ал чоңдор өздөрүнүн инвесторлорун тартып бизге главный үй алып берсе болду да, алып берген атышкан, болгон акчаны тартып атышкан азыр деле.
Бирок үлүшчүлөрдүн баары эле ушундай ойдо эмес. Бул маселеге мыйзам менен чекит коюуну талап кылгандар бар. Ушундан улам үлүшчүлөр эки жаатка бөлүнүп калган. Бирок баарынын көздөгөнү акчасын кайтарып алуу. Ислам Каржы кооперативин 2022 жылы Бакытбек Орозобеков деген жаран негиздеген. Анын расмий сайтында кооператив ислам принциптери менен иштей турганы 5 жылдан 25 жылдык мөөнөткө чейин турак жай, авто, унаа, атайын техника алса болору жазылып турат. Ошондой эле алгачкы төлөмүнүн суммасы аз экени, каражат пайызсыз берилери да айтылган. Ушундай жардамалардан улам кезекте турган үлүшчүлөрдүн саны 4-5 миң адамга чейин жеткен. Бирок бир нече айдан бери убада кылынган акча бөлүнбөй, акыры 40 адам милицияга арыз жазган. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматында мындай деп айтылат.
Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам тобу тарабынан 1977 жылы туулган О.Б. бул ишке шектелип кармалды. Шектүүнү Бишкек шаардык соту 29 декабрда үй камагына чыгарган, бирок милиция кызматкерлери тарабынан кайрадан 9 январда кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына камак алынды. Учурда О.Б. 40 алдамчылык фактысына шектелип жатат. Жалпы чыгым 24 миллион сомго жетет.
11 январда Бакытбек Орозобековтун баш коргоо чарасы Свердлов райондук сотунда каралып, ал камакка алынды. Ал негиздеген Ислам Каржы кооперативинин тагдыры кандай болору белгисиз. Ага үлүшчү болгон 2-3 миң адам акчасын кайтарып алуунун амалын издеп жүрөт. Кыргызстанда жарандар ар кандай каржы пирамидаларына азгырылып, акчасынан кол жууган учурлар буга чейин да катталган. Эбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Биздин уктурууларды сиз радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Андан тышкары эфирде сиз кайталап биздин Азаттыктын сайтындагы архивтен тапсаңыз болот. Эми биз учка жаңылыктарды айтып берели. АКШ жана Европа биримдиги террордук уюм деп тапкан Хамас тобу менен Израилдин ортосундагы согуш 100 күндөн бери уланууда. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын 2024 жылга бюджетин бекитти. Жарым жартылай таанылган Тайвандагы президенттик шайлоодо Демократиялык прогрессивдүү партиядан талапкер Лай Цинде жеңип чыкты. Эмбанк электрондук капчык кызматы кардарлардын эсебиндеги акчалардын дайынсыз болуп жатышын техникалык мүчүлүштүк деп атады. Хенлен Партнерс уюму жарыялаган дүйнөлүк паспорт индексинде Кыргызстан 77 орунда эледи, былтыр 76 орунда эле. Бишкек шаарындагы коомдук транспортто жол кирени көтөрүүнүн мөөнөтү жылды. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында жана биздин социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу дагы сиз маалыматтарды алып турсаңыз болот. Биз эми уктуруубузду эл аралык темалар менен уланталы. Газада согуш башталганына 14 январда 100 күн болду. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху АКШ жана Евро биримдик террордук уюм деп тааныган Хамас тобу жок кылынмайынча Газадагы согуш улана турганын ишарат кылды. Эл аралык уюмдар Газадагы оор гуманитардык кырдаалдан улам ок атышууну токтотууга утур-утур үндөп келишет. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
100 күнгө аяк баскан согуш Газа тилкесиндеги нечендеген турак жайды урандыга айлантты. Түштүктөгү Рафах аймагында мындай урандылардын алдынан 3 баланын сөөгү 1.5 айдан ашык убакыттан бери алынып чыга элек. 3 тең Абу Авейда үй бүлөсүнүн мүчөлөрү болчу. Reuters жаңылыктар агенттиги кабарлагандай, Израиль армиясынын ноябрь айындагы аба соккусунан кийин бул үй бүлөнүн баш аягы 22 мүчөсүнүн өмүрү кыйылган. Сокку Абу Авейда үй бүлөсү жашаган бир нече кабаттуу имаратты дээрлик толук кайраткан. Бул чабуулда Мухаммад Абу Авейда уулунан айрылган. Урандылардын алдында калган 3 өспүрүм анын бир туугандарынын балдары эле.
Согушка 100 күн болду. Мен бул жака күн сайын келем. 3 баланын сөөгү дагы деле урандылардын алдында жатат. Алар Омар, Абдулла жана Масса. Бир күнү алардын сөөгүн алып чыгып, акыркы жолу бир көрөрбүз деп үмүттөнөм. 16 бала чабуулда каза тапкан. Менин уулум 18 айлык эле. Ушул бөлмөгө өз колум менен уктаткан болчумун. Ал уйку маалында шейит кетти. Анын күнөөсү эмне?
Деп билдирди Мухаммед Абу Авейда Reuters агенттигинин кабарчысына. Октябрь айында башталган согуш Газа тилкесиндеги бул сыяктуу миңдеген үй бүлөнүн тагдырын өзгөрттү. Бул согуш Израилдеги жүздөгөн үй бүлөлөргө да азап алып келди. АКШ менен Евро биримдик террордук уюм деп тааныган Хамас радикал тобу 7 октябрда Израилдин шаар кыштактарына Газа тараптан миңдеген ракета аткан. Андан кийин согушкерлер Израилдин Газа менен чектеш аймактарына кирип барып, музыкалык фестиваль өтүп жаткан жерде жүздөгөн адамды өлтүрүшкөн жана 200 ашуун кишини барымтага алып кечкен. Расмий Тель-Авив Хамастын чабуулунан Израиль тарапта 1100 ашуун киши өлгөнүн маалымдаган. Израиль өлкөдө согуштагы абал жарыялап, Хамастын кол салуусуна жооп катары Газа тилкесинде аба чабуулдарын жана бомбалоолорун баштаган. Хамас радикал тобу башкарып келген Газадагы саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 7 октябрдан бери тилкеде 23 миңден ашуун адам мерт болду. Алардын арасында миңдеген өспүрүмдөр бар. Хамастын согушкерлери барымта калган адамдардын 100 ашууну, анын ичинде аялдар, балдар жана чет өлкөлүк жарандар 24 ноябрдан 1 декабрга чейин созулган ок атышпоо режиминин алкагында бошотулган. Израиль болсо буга жооп катары ондогон палестиндерди абактан чыгарган. Израилдин расмий өкүлдөрү Газада Хамасчылардын барымтасында дале 130 киши бар экенин, алардын бир бөлүгү каза тапканын билдирип жатат. Ишемби күнү кечинде 120 миңдей адам Тель-Авивдин туткундар аянтатка конгон аймагына чогулуп, барымтадагыларды бошотууну талап кылышты. Алардын арасында Ювал Харада болду.
Тилекке каршы менин атам, жеңем, байкем өлтүрүлдү. Үй бүлөмдүн 7 мүчөсү барымтага алынды. Кудай жалгап келишимдин алкагында 6 кайра бошотулду. Бирок жездем барымтада кала берүүдө. Биз анын өмүр үчүн санаа тартып турабыз. 100 күн болгонуна ким ишенет? Бул кабыл алыңгыз,
деп билдирди Ювал Хара. Азырынча Хамастын барымтасындагы туткундар качан бошотулары, Газа тилкесиндеги Израилдин чабуулдары качан токтоору белгисиз. Израилдин АДП Газанын түндүгүндө башталган операциясы азыр тилкенин борбордук жана түштүк аймактарында да жүрүп жатат. Франс Пресс жаңылыктар агенттиги кабарлагандай, жекшембиде Израилдин армиясы Газадагы Хан Юнис шаарына абадан соккууну улантты. Агенттик жарыялаган видеолордон шаардын райондорунун бирин жарылуудан кийин коюу түтүн каптаганын көрүүгө болот. Газадагы саламат сактоо тармагындагы жетекчилер ишемби күнкү чабуулдардан тилкеде кеминде 60 киши мерт болгонун кабарлашты. Согуш маалында жоготуулардын так санын көз карансыз булактар аркылуу ырастоо мүмкүн эмес. Израилдин чабуулдары Газа тилкесинде курч гуманитардык кырдаалды да жаратты. Эл аралык уюмдар жана маалымат каражаттары Газада тамак аш, суу, дары дармек жана күйүүчү майдын тартыштыгы жаралганын, саламат сактоо системасы дээрлик кыйроо алдында турганын утур белгилеп келишет. Бириккен улуттар уюмунун эсеби боюнча Газада согуш башталгандан бери 1,9 миллион адам же аймактагы жалпы жашоочулардын 85% чукулуу жер которууга аргасыз болду. Миңдеген адамдар Газанын түштүгүнө качканы менен ал аймактарда качкындарга шарт түзүлгөн эмес. Буунун Палестин качкындар боюнча агенттигинин башчысы Филиппе Лазарини ишембиде Газадагы сапары маалында аймактын тургундарын ачарчылык тууруп турганын айтты. Ал соңку 100 күн ичиндеги эбегейсиз кыйроо, өлүм, жер которуу, ачкачылык, жоготуу жана кайгы жалпы адамзаттын абийирине шек келтирип жатканын белгиледи. 11 январда Гаагадагы эл аралык сот Түштүк Африка Республикасынын Израилди буунун геноцидке каршы конвенциясын бузууга айыптаган арызын кароого киришти. Бул иш Израилдин Газадагы аскердик операциясын токтотууну көздөйт. Ишемби күнү Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху теле аркылуу көрсөтүлгөн маалымат жыйынын уюштуруп, бир дагы сот же аскердик каршылаш расмий Тель-Авивди Хамас радикал тобун жок кылуу боюнча максатынан артка тайдыра албай турганын белгиледи. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де 3-де ойготуп ойносо ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Уктуруубузду эми аймактагы темалар менен уланталы. Өткөн жыл соңунда Кыргызстан менен Тажикстандын аймактарында кармалып турган жүк ташыган машиналар алмашуу жолу менен бошотулган. Эки тарап бири бирине өткөрүп берген чектеш айылдардын тургундарына таандык бул 10 автоунаа мурдагы жылы куралдуу жаңжал учурунда түрдүү себептер менен калып кеткен. Эки жолку чек ара чырында кыргыз тарап жалпысынан 88 автоунаа өрттөлүп, көпчүлүгү дайынсыз жок болуп жатканын кабарлаган. Айдоочулар Тажикстандын аймагында дагы калган автоунааларды да алып чыгып берүүнү суранып жатышат. Баткенден Жеңиш Айдаров кеп калат.
3 жыл мурда, 2021 жылы, Кыргыз-Тажик чекарасындагы жаңжалда кошуна өлкө аймагында калып кеткен автоунааларын ала албай жатышканын айткан жергиликтүүлөр бийликтен автоунааларды кайтарууга көмөк көрсөтүүнү суранып жатышат. Кулунда айылынын тургуну Замирбек Нишанбаев 40 000 долларга сатып алган унаасы 2021 жылдагы чекара жаңжалында Тажикстандын аймагында калып кеткен. Аны менен кошо Лейлек район аймагынан эле 5 киши унаасын чыгара албай жүргөнүн айтат.
Фура айдайт элек, фура алган элем. Анан ушу 2021 жылы уруш болгондо тажиктер басып кирип келгенде жана Кыргызстандын территориясына кирип келгенде фураны айдап кирип кеткенде Тажикстанга ошо бойдон дайын болбой атат. Көп жолу неме жаздык, кат жаздык, иш жооп болбоду да бүт жака губернатор, аким, президент баардык чоңдорго бардыгыга жазсак эч кандай жооп болбой атат. Өнүбүз жетпей атат да жогорку. Үй албай туруп биринчи фура алып рассрочка менен кутулайын деп калганда ушундай иштер болуп кеткен. Чыгарып берсеңиздер жакшы болот. Общий да 5 фура жок да.
2022 жылы чек ара чырында кыргыз тарап жалпысынан 50 ашык автоунаа өрттөлүп, көпчүлүгү дайынсыз жок экенин кабарлаган. Тажикстандын аймагында дагы деле 40 автоунаа болушу мүмкүн экени айтылууда. Өткөн жылдын 25 декабрында президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү менен Тажикстандын Согди облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы чек аралаш аймакта жолугушуусу өтүп, анда эки тарап 2022 жылдагы чек ара чырында эки өлкө аймагында калып кеткен 10 автоунааны алмашууга макулдашып, ишке ашырышкан. Негизинен алмашкан автоунаалар оор жүк тартып жаңжал тутанган мезгилде чек арадан чыгып кетүүгө үлгүрбөй калгандар. Калган автоунаалар боюнча да иштер алып барылып, кошуналар менен сүйлөшүү жүрүп жатат. Жыйынтык болот дейт. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Маруфхан Тулаев.
Алмашуу иштери болду. Андан мындан кийин дагы бизде ушундай кайрылуулар бар. Автоунаа калып кеткен деген кайрылуулар бар. Биз аларды билебиз. Азыркы күндө ушу биз кошуна тажик тарапка бергенбиз. Ушуларды тактоо иштери жүрүп жатат. Бул сөзсүз түрдө дагын жыйынтык болот. Биз кошуналар менен ушинтип келишим түзгөнбүз. Эгер болуп такталып бүт жанагындай процедуралар бүткөндөн кийин дагы сөзсүз түрдө эки облус жетекчиси сүйлөшүп туруп макулдашат дагын туруп ушундай алмашуу иштери дагы жүрөт.
Акыркы жолугушууда тараптар быйыл чек ара аймактарында биргелешип аткарылган иштердин жыйынтыктарын талкуулап, келерки жылга иш пландарды кабыл алышкан. 2021 жылы апрелдеги чек ара чырынан кийин Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Кыргыз бийлиги Тажикстан менен чек ара бир жансыл болуп такталмайын, каттамдар калыбына келтирилбей турганын билдирген. Президент Садыр Жапаров 2023 жылдын 11 декабрында Баткендин Аксай айылында жаңы курулган мектептин ачылышында сүйлөп жатып, Тажикстан менен чек ара 2024 жылдын жаз айына чейин такталып калаарын айткан. Чек ара ачылганга чейин эки тарап бири-бири менен аласа береселерин тактап, маселелерди ачыктап алып, анан кайрадан мамилени жандантпаса, чек ара ачылганда кошунча түйшүк жаралышы мүмкүн дейт. Жергиликтүү Нургазы.
Ошол жердеги негизинен соодагерлер көп жабыркады да. Автоунаалары калып кетти же болбосо зыянга учурады. Мүмкүндө мына ушул маселелерди эки тараптагы сүйлөшкөн ошолорду нөл менен нөл кылып алыш керек. Эгерде мындай болбой турган болсо, ошол эле соодагерлер эртеге Кыргызстандын аймагына же болбосо Кыргызстандын аймагынан Тажикстандын аймагына кирген учурда бул албетте эки тараптын мындай кайчы пикирлерди кайрадан чыгып кетишине шарт түзүп коет.
Кыргыз тажик чек арасында 2022 жылдын 14-17 сентябрь күндөрүндөгү куралдуу жаңжалда Баткен облусунун аймагынан 660 турак жай жабыркаган, 11 административдик стратегиялык объект, 18 социалдык объект, 197 чарбалык объект, 1 автомобилдик көпүрө, 55 автомашина талкаланган. Жалпы чыгым 8 миллиард сомдон ашык экени кабарланган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын жекшембидеги кечки уктурууларынын жарым сааттык бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөнбаев Динаби уулу алып барып жатам. Ал эми жаңылыктарды Санжар Эрелиев айтып берүүдө. Эфирдик пультту Максат Акматжанов уулу башкарып жатат. Бизди Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчаларынан дагы угуп турсаңыз болот. Арыбаңыз угарман, бүгүн 14-январь күнгү жекшемби, азаттыктын кечки уктурларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбаев Динаби уулу. Алдыдагы жарым саатта убактыгаларга мунапыс берүү процесси тууралуу баяныбыз бар. Андан соң өлкөдөгү ири көмүрген кара кечедеги турмушту чагылдырабыз. Биздин толкунда болуңуз. Азыр Санжар Эрелиевден соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Саламатсызбы? Украина армиясы өткөн суткада Орусия 840 жакын аскерин жоготконун билдирди. Мындай маалымат 14-январдын таңында куралдуу күчтөрдүн башкы штабы тараткан кабарда айтылат. Украина командачылыгынын эсебинде согуш башталгандан бери орус армиясы жалпысынан 370 000 жоокеринен 10 000 техникасынан ажырады. Москва буга комментарий берген жок. Азаттык радиосу согуш маалында таратылган маалыматтарды өз алдынча ыкчам текшере албайт. Эл аралык согуш изилдөө институтунун 11-январдагы баалоосуна ылайык, Орусия өзүнүн жоготууларын жаңы күчтөр менен толукташы мүмкүн. Киев менен Москва согуштагы жоготуулары тууралуу расмий маалыматты дээрлик жарыялабайт. Орусия Украинанын аймагына 2022 жылдын февралында бастырып кирген. АКШ жана Европа биримдиги террордук уюм деп тапкан Хамас тобу менен Израилдин ортосундагы согуш 100 күндөн бери уланууда. Гуманитардык кризисти жараткан калабадан улам Газа тилкесинде миңдеген адам набыт болуп, Палестинанын курчоого алынган аймагынын көбү урандыга айланды. Газадагы азыркы согуштун тутанышына былтыр 7-октябрда Хамастын Израилдин аймагына чабуулу себеп болгон. Израиль Хамастын чабуулунан 1200 кишинин набыт кеткенин, 240 чакты адам барымтага алынганын, 170 аскери ок кочконун билдирүүдө. Газадагы саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда жөөт армиясынын аскердик операциясынан жалпысынан 23 000 ашуун адамдын өмүрү кыйылды, негизинен аялдар жана балдар. Дагы 2,3 миллиондой адам үй жайын таштап качууга мажбур болду. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын 2024 жылга бюджетин бекитти. Жогорку кеңеш 14-декабрда кабыл алган мыйзамга Жапаров кол койгонун мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Документте быйылкы киреше 378 млрд 405 млн сомдон ашып, чыгаша дээрлик 367 млрд 500 млн сомго жетери белгиленген. Республикалык бюджеттин профициты 10 млрд 900 млн сом болот деп бекитилген. 2024 жылы Кыргызстандын мамлекеттик карызын төлөөгө 66 млрд сомдун тегерегинде каражат жумшоо каралып жатканын финансы министри Алмаз Бакетаев 19-декабрда маалымат жыйында айткан болчу. Исландиядагы жанар тоо Гриндавик шаарына коркунуч жаратууда. Өлкөнүн түштүк батышында жекшембиде күчтүү жанар тоо атылды. Бир күн мурун Гриндавик шаарынын жана ага жакын жайгашкан айылдардын тургундары эвакуацияланган. Лава дээрлик шаардын чек арасына жеткени кабарланууда. Мурда Гриндавиктин айланасына топурак жана таштан коргоочу дамбалар курулган. Алар лаванын агымын токтотушу керек болчу, бирок жергиликтүү бийлик жер титирөөдөн улам аларда боштуктар пайда болгонун маалымдады. Гриндавик жана анын айланасы акыркы айларда экинчи жолу вулкан коркунучуна кабылды. Исландияда 33 активдүү жанар туу бар. Мбанк электрондук капчык кызматы кардарлардын эсебиндеги акчалардын дайынсыз болуп жатышын техникалык мүчүлүштүк деп атады. Фейсбукка 14-январда жарыяланган расмий маалыматта техникалык өнөктөшү Карстандарт ишканасында жаралган кыйынчылыктан улам эсептеги суммалар аз көрсөтүлүп жатканы айтылат. Мбанк бул абал жекшембиде кечке чейин оңдолоорун, бардык каражаттар калыбына келтирилерин эскертип кардарлардан кечирим суроодо. Анын алдында Мбанк колдонуучулары акчалары күтүүсүздөн жоголуп калганын социалдык түйүндөргө жазып, буга түшүндүрмө талап кылышкан. Кыргызстандын мамлекеттик гербинин кабыл алынганына 30 жыл толду. Өлкөнүн негизги 3 атрибутунун бири болгон герб 1994 жылдын 14-январында Жогорку Кеңештин токтому менен кабыл алынган. Анын авторлору Асейин Абдыраев жана Садырбек Дубанаев. Президенттин сайтындагы маалыматка караганда герб үчүн 2234 эскиз сунушталган. Убагында аны тандоо үчүн ошол кездеги парламенттин 21 депутатынан турган комиссия түзүлгөн. Төрагасы Казат Акматов болгон.
Чоң рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Биз уктуруубузду ары карай уланталы. Президент Садыр Жапаров соттолуучуларга мунапыс берүү тууралуу мыйзам долбоорун азырынча кол кое элек. Парламент бул документти былтыр ноябрда кабылаган. Ага ылайык абактардагы анча оор эмес жана оор кылмыштар үчүн соттолгон улгайган адамдар, майыптыгы бар адамдар, жаш балалуу келиндер жана балдарды бошотуу каралган. Өткөн айда мыйзамсыз соттолгондор жаза өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда бошотулгандар маселесин иликтеген депутаттык комиссия корутундусун чыгарды. Анда оор кылмыштарга айыпталган айрым жарандар мунапыска илинип бошоп чыккан фактылар бар экени айтылган. Сөз Элинура Бейшенбек кызында.
Былтыр Кыргызстанда мунапыс мыйзамы кабыл алынган эмес, бирок акыйкатчы институту абактагы бир жаранга мунапыс аркылуу эркиндикке чыгышына көмөктөшкөн. Институттун бөлүм башчысы Эмиль Жандаевдин Азаттыкка билдиришинче, ал жаран 2014-жылдагы мунапыска илинбей калган.
Биз колонияны мониторинг кылып атканда бир соттолгон адам кайрылган. 2014-жылы мунапыс мыйзамы кабыл алынган болчу. Отошо кезде мен как раз соттолуп аткан болчум. Ошол мыйзам мага колдонгон жок. Менин тети укугум бузулду депчи, биз деп ошондой арыз менен кайрылган көрсөк, биз карасак действительно укугу бузулуптур. Ушул мунапысага колдонулуптур. Анан биз ошондой маселени көтөрүп, андан анан ошол соттолгон адамга 2014-жылдагы болгон мунапыс колдонулду да. 2023-жылы хотя ал ошо тетиги ага мунапыстын мыйзамы ошо тетиги колдонуш керек болчу да. Жаза мөөнөтү кыскартылып чыгып кетти.
Ал эми акыйкатчы институтуна жаза өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда бошотууга байланыштуу былтыр 32-6 кайрылуу болгон. Анда арыздангандар абак жетекчилиги керектүү материалдарды даярдабай жатканын адаттанган. Жаза өтөөдөн шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуу жазык аткаруу кодексинин талаптарына ылайык колдонулат. Анда буга байланыштуу материалдарды абактын администрациясы даярдап сотко жөнөтүп, сот чечим кабыл алат. Эми кайра мунапыс маселелерине келели. Мунапыс мыйзамын кайсы бир датага негиздеп жогорку кеңеш кабыл алып, президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Анын негизинде абактардын администрациясы мунапыс шартына туура келет деген адамдардын материалдарын сотко жөнөтөт. Жогорку кеңеш былтыр ноябрда конституциянын 30 жылдыгына жана адам укуктарынын жалпы танылган декларациясынын 75 жылдыгына карата мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алган. Анда анча оор эмес жана оор кылмыштар үчүн соттолгон жашы 60 ашкан эркектерди, жашы 55 ашкан аялдарды, биринчи жана экинчи топтогу майыптыгы бар адамдарды, жашы жете элек 2 кем эмес балдары же майып балдары бар үй бүлөдөгү жалгыз багуучу болуп саналган адамдарды абактан бошотуу сунушталган. Ошондой эле биринчи жолу анча оор эмес кылмыш жасаган адамдарды, жалгыз бой жана көп балалуу келиндерге жазасынан өтөлбөгөн бөлүгү 1 жылдан аз болгон аялдар менен балдарды бошотуу каралган. Бул мыйзамдын автору жана демилгечиси депутат Жусупбек Коргонбай уулунун маалымдашынча, жалпысынан 1986 адам тууралуу сөз болуп жатат. Жаза аткаруу кызматынын бүгүнкү маалыматына караганда Кыргызстанда соттолгондордун жалпы саны 7400 ашат, алардын 6500 учурда абакта отурат. Аталган кызмат президент Садыр Жапаров мунапыс мыйзамына кол кое элек болгондуктан макала жазылып жаткан чакта кандайдыр бир комментарий берүүдөн баш тартты. Адвокат Эсения Рамазанова кандай учурда мунапыс колдонулбай турганын айтып берди.
Мисалы аякта деген доо арыз бар болсо, иш материалдарында доо арыз бар болсо, аларга колдонулбайт мунапыс. Ошондой бир эмелер шарттары бар да, анан кийин бүт эле мунапыстар бирдей эле, канча чыкпасын баардыгы тең эле бирдей эле да. Бул жерде деген ошол мунапыс чыккан күндөн баштап, күчүнө кирген күндөн баштап ошол бүт учреждениядан ошол мунапысты колдонууга аракеттерин жасаш керек да. Мисалы үчүн тергөөдө болсо ишти кыскартып, учреждение уже соттолгон адамдардыкын болсо, ар бир учреждениянын администрациясы сотко жөнөтүшөт, өтүнүч жөнөтүшөт да мунапыс колдонуу боюнча. Өздөрү жазышса болот, адвокаттар жазышса болот, только сот эле колдонот да. Мурда болсо мисалы ГСИН дагы колдонуп койчу мунапысты. Азыркысы болсо только сот колдонулат. УПГларга колдонулбайт. Жашы 16-18 чейинки карата жасалган кылмыштар болсо, мисалы үчүн 16-14 баягы сексуалдык зомбулук кандай мындайлар каралгандарга, ушул балдарга карата жасалган кылмыш жасаган адамдарга колдонулбайт. Иш боюнча арыз, мындай иск, доо, материалдык ущерб, моралдык ущерб деп ошолорго колдонулбайт да. А калган баардыгына тең колдонулат. Илинбегендер бар да, мисалычычы. Мурда 2-3 жолу соттолгондор бар, өтө оор кылмыш менен соттолгондор бар. Алар болсо деген мунапыска илинбейт. Бирок деген жанагы 4-1, 3-1 ушундай бөлүктөрү кыскарылат да.
Кыргызстанда мунапыс берүү жаза өтөө мөөнөтүнөн мурда шартты бошотууга байланыштуу доомат арыздар тынбай айтылып келет. Былтыр июнь айында буга байланыштуу атайын депутаттык комиссия түзүлгөн, ага чейин парламентте оор кылмыш менен соттолгондорду абактан эрте чыгарууга байланыштуу туруктуу коррупциялык схема бар экени айтылган. Өткөн айда бул депутаттык комиссия кезектеги жыйынга чогулган. Анда комиссиянын төрагасы депутат Жусупбек Коргонбай уулу иликтеп териштирүүнүн жүрүшүндө туура эмес чыккан сот чечимдери бар экени аныкталды деп билдирген.
Жабык жайларды кыдырып, түрмөлөрдөгү кылмышкерлер менен бир катар жолугушууларды өткөрдүк. Камактагылардын дээрлик 90% сотторго нааразы. Ал тургай өтө оор кылмыштар менен өмүрүн аягына чейин абакка кесилген айрым бир соттолуучуларга кыска мөөнөт ичинде эле мунапыс колдонулуп, жаза мөөнөтү кыскартылып, абактан чыгарылган. Ошол эле учурда анча оор эмес кылмыштар менен отургандардын ырайым суроо өтүнүчү соттор тарабынан канааттандырылбай турат. 4-үнчү стадияда рак оорусу менен ооруп жаткан аялдарды көрдүк, майыптарды көрдүк, соттор тарабынан бошотулбай камакта жаткан. Анан тышкары жакында эле өзүңүздөр күбө болдуңуздар, Жалал Абад УКМК тарабынан өмүр бою камакка кеткен киши 17-жылы өмүр бою абакка кесилген экен сот тарабынан. А бирок 2022-жылы амнистия менен чыгып кетиптир. Ошол киши кайра ОПГнын активдүү мүчөсү катары кылмышка барган жерден кече кармалды, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ушуга окшогон фактылар толуп тура. Бир дагы сот туура эмес чыгарган чечим үчүн жооп берген жок. Кайсы бир сотту судьяны көрдүңүздөр? Зонада же болсо түрмөдө ушу сот туура эмес чечим кылган үчүн камалып ушул жерде срок отбывать этет деген. Бир дагы сот камалып реалдуу жазасын алган жок.
Жусупбек Коргонбай уулу мыйзамсыз чечим чыгарган сотторго чара көрүү үчүн мыйзамга өзгөртүү киргизүү керектигин белгилеген. Анда судьялардын тартип комиссиясынын ишин сынга алган. Түзөтүү мекемелериндеги мыйзамдуулукту көзөмөлдөгөн прокурор Нурмат Исраилов парламентте соттордун туура эмес чечимине байланыштуу 2 жылда 32 иш бузулганын маалымдаган. Расмий маалыматка ылайык, былтыр алгачкы 6 айда 501 соттолгон жаранга мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотуу тууралуу сотторго сунуш жөнөтүлгөн. Анын негизинде 180 соттолуучу абактан чыккан. Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс депутат Курманбек Осмонов судьялар айтылган дооматтарды четке какты.
Жаза аткаруу мекемелердин жетекчилери сунуш киргизет да сотко представление деп кой. Кандай ким кимге мунапыс колдонуу жөнүндө бүт баарысын негиздеп кайсы статьялар менен качан соттолгон, канча жыл отурду, отуруп эле мөөнөтү канча калды, мунапыска түшөбү, түшпөйбү, ошолордун баарысын негиздеп сунуштама беришет сотко. Анан ошонун негизинде сот карайт. Ал эми иши тергөөдө же болбосо иши соттун кароосунда болгон кишилерге соттолуучуларга же тергөөдө болгон адамдарга аны сот өзү колдонот. Карап ошол мунапыска каралган статьяларга түшөбү, түшпөйбү, ошонун баарысын тыкыр изилдеп прокурордун катышуусу менен прокурордун корутундусу менен анан кийин чечим чыгарылат да. Мунапыс колдонуу жөнүндө же колдонбоо жөнүндө. Биротоло жазадан бошотуу жөнүндө мунапыстын негизинде же болбосо белгиленген жазаны кыскартуу боюнча мунапыстын негизинде же болбосо баягы шарттуу түрдө кесүү боюнча эми ар кандай баягы мунапыска кандайча шарттар түшөт, жасаган кылмышы канчалык оор, мунапыстын шарттарына бүтүн айыкташтырып туруп анан сот чечим чыгарыш керек.
Мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматованын пикиринде коррупцияга айыпталып соттолгон адамдарга карата мунапыс колдонулбашы керек.
Жаш балдарга, аялдарга карата зордук зомбулук кандай гана оорчулугуна карабастан мунапыс бербеш керек да. Элдин мүлкүн урдагандар, тилекке каршы эми анализдер көрсөтүшпөйбү? Коррупция же болбосо кызматын кыянат менен пайдалангандар камалып жоопкерчиликке тартылбайт. Жана антип велосипед тоо курдагандар камакка алынат деп журналисттер илтүү чыкпат чыккан эле мындан 1-2 жыл мурунчу. Бул тенденция сакталып келатат да. Ошондуктан мен ойлойм да, ошол мамлекеттин мүлкүн, элдин байлыгын урдаган адамдар, приватташтыргандар элибиздин мүлкүнө, мекенибиздин мүлкүнө байланыштуу кылмыштарга дагы мунапыс бербеш керек да. Ушул кылмыштар боюнча саясий эрикти көрсөтүшү керек да. Кыргыз коомунда, Кыргызстанда мындай кылмыштарга жол берилбейт депчи. Ошондо коррупция менен болгон күрөштүн далилдин бири болот. Чынында эле коррупция менен күрөштөбүз деген.
2020 жылдын соңунда президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен абакта отурган 230 адам мунапыс менен бошотулган, дагы 38 адамдын жаза мөөнөтү кыскарган, анда ырайым берүүнү сураган 2000 ашык кайрылуу болгон, президенттин жарлыгы менен 200 көп кишиге ырайым берилгени айтылган. Ошол жылы май айында эле жеңиштин 75 жылдыгына жана апрель инкылабынын 10 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндөгү мыйзамга кол коюлуп, негизинен улгайган адамдар, өспүрүмдөр жана аялдар бошотулган. Анда мыйзамдын авторлору 1200 көп киши түрмөдөн чыгарын айткан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Биздин уктурууну сиз кайталап Азаттыктын Facebook жана YouTube каналдарынан дагы түз эфирде дагы уга аласыз. Кайталоосун дагы ушул жактан тапсаңыз болот. Андан тышкары эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы макала түрүндө окууга болорун айтып өтөлү. Уктуруубузду улантсак, Кыргызстандагы эң ири көмүр кендеринин бири Кара Кечеде ушул тапта иш кайнап жаткан учур. Аталган кен өлкөдө керектелген көмүрдүн жарымынан көбүн камсыздайт. Кара Кечеде кенчилер, айдоочулар, жумушчулар болуп жалпы жонунан 2000 киши тиричилик кылат. Азаттыктын Данис Теберүүсү бул жолу Кара Кечедеги жашоону айтып берет. Мирлан Кадыровго кулак төшөйлү.
Таңга жуук каркырап шаркыраган эски КАМАЗ Кара Кече кенинин оозуна келип токтоду. Түнү менен жол жүрүп келген токмоктук айдоочу жолду катар бузулуп, караңгыда оңдогонго чамасы жетпеген тетиктерин карап жатат.
Сальникке кеткен турбай. Сальник кеттим мен.
Мына Кара Кече көмүргө келем дейсиңби?
35 жаштагы Эмил Жекшенов көмүргө өнөгү менен келген. Эми кезеги жетип, көмүр жүктөгөнчө машинесин тыңдап алышы керек.
Качымо 2 дөңгөлөктү чечесизби?
Жок, 2 дөңгөлөктү чечесиң, полос сүрөсүң, ступицаны чыгарасың. Ступицанын ичинде сальник болот мындай тоголок. Ошо сальникти чыгарып кайра, сальникин которуп кайра болгондой
жолдо. Сальник ала келдиңиз, өзүңүздө бар запас.
КАМАЗ айдап жүргөндө бүт запас дейсиң да. Бир эле бир запас, бир мотор эле салып албасаң, а так көп эле нерсе салып аласың да жанындачы. Баягы дежурный нерсени, майда чүйдө нерселерди бүт көп, сальник, манлик, жанагындай шланги, муланги, трубка, срубканын обязательно жаныңда жүрөт да. Ал жок болбойт, бул кетип барат эле бирдеме эле болорут буларга. Түшүнбөйсүң да, айта албайсың. Вроде үйдөн жасап чыгасың, о, татынакай дейсиң, анан келгенден кийин ушундай майда чүйдө все равно чыгып берет да акырында.
Запасы менен жүрөт
экен. Эми запас менен обязательно запас, дөңгөлөк запас болуш керек обязательно. А бияка Кара Кечеге келгенде баары бир тууган бири бирине. Аташ эни ушундай болуп калат да, бир туугандайчы.
Айдоочулардын кезерген кезек күтүүсү ушул жерде өтөт. Бул жер кендин улаагасы десек болот. Мындай учурда ар бир машиненин кабинасы үйгө айланат. Сөөк какшаткан суукта аларды машиненин печкасынан үйлөгөн жылуулук гана сактап турган экен. Көбү машинесин өчүрбөйт. Айрым эски машинелерде печкасы жакшы жылыбагандыктан кабинанын ичине эле кадимки меш коюп көмүр жакшат.
Моторду да жылытат да суу менен. Ошо өзүнүн печкасы жакшы жылыталбайт ичин. Печка өзү эки каттал суу да паровойго кошулган. Ошо кадимки эле мотордон, радиатордон куюлат. Жана үйдүкүндө эле циркуляция болот, суу менен ысыганда тияка радиаторго барып куюп берет ысык сууну.
Талаа түздө сатылган тамактын баасы арзан эмес. Ушундан улам айрым айдоочулар машинесинин ичинен эле тамак жасап жеп алышат. Алар бир нече күндөп кезекке туруп калышкандыктан акчасын үнөмдөгөнгө аракет кылышат. Ошондуктан апталык азык түлүгүн белендеп идиш аяктарын сала келишет экен.
Же куурулук эмес, же суп эмес, ортодо бир бале болот да, короче, ошону жейбиз да азырчы. Картошканы майга куйрисиң, суудан басасың, короче, карайсың, быштыбы бал жей бересиң анан. Эмне тамак болгон анын уже значение жок да. Кенчен картошкачы десе, айтчай да, кетип каласың. Башым ортоп качы деп. Ачыкка калганда картошканы түрүндө ушундай арчып, ушундай бышырып жейсиң.
Ошентип айдоочулар акырындык менен көмүргө карай улам жыла баштады. Алар алгач бош машинеси менен таразага барып, каттоодон өтөт.
Азыр таразага киресиз, таразага киргенден ташкоро деп коет. Мен баягы өзү айтып койгондуктан ташкоро деп түшүндүм, өзү жогору. Кетерге барып токтойсуз, анан ушундан дал чыгып.
А бул жерчи?
Биякты КАМАЗдар тилинде айтканда койгоро деп коет, мынычы. А тигине ташкоро деп койсуң.
Айдоочулар айтып жаткан кендин ичиндеги таш короодо кеминде 100 ашык машина токтоп турган экен. Алар андан ары көмүр жүктөш үчүн кыя жол менен айдап өргө чыгышат. Тайгакта ушунун өзү да азап болот.
О, сеп так мол. Рисков мыйылашпады. Так. А коопсуздук өзүбүзгө эле да. Өткөндө чыгып тайгаланып тей үстүнөн капталдан туруп калып. Алдында машина барат, ал капталдап кетип турсап менен анан мен барып аз кылгам. Быйыл анан коен деп биринчи жолу себилип атам быйылчы. Быйылкыны мен жылдын эсебинен.
Кыргызча Кыргызстандагы эң ири көмүр кени. Анда 400 миллион тоннадан ашык көмүр запасы бар. Өлкөнүн бир жылдык керектөөсү болгон 2.5 миллион тонна көмүрдүн дээрлик жарымынан көбү ушул жерден казылат.
Машиналар тээрден келет, көмүргө келген машиналар. Беркисинен ТЭЦке киришет. Терде 3 таразабыз бар. Кесек көмүр тартышат. Бирөөнөн ТЭЦке тартышат. Терден ТЭЦ жүктөлүп атат Бишкек жылуу электрооборборуна. Бул жерден болсо кесек көмүр жүктөп атабыз 27 профилден. Анан терде 25-26 профилде эки жерден көмүр жүктөп атабыз. 24 саат бою токтобойт. Кеч эрте менен 8:00 кечки 8:00 чейин бир смена иштейт. Кечки 8:00 эрте менен 8:00 чейин бир смена иштейт.
Кенчилердин түйшүгү айдоочулардыкынан кем эмес. Алар эки нөөмөт менен көмүр казып кызметте турушат. Бир нөөмөттө кеминде 400 киши иштейт. Алар айдоочулар, тоо жумушчулары жана бакта кызматкерлери. Бир суткада кенден 300 чукул машина көмүр жүктөп чыгат. Көмүрдүн 1 тоннасы кендин өзүндө 1740 сомдон бааланат. Көмүр колуна тийген айдоочулар дароо таразага айдашат. Ал жерден машинесинин жүк көтөрүмдүүлүгүнө жараша салмактан ашып кеткендер көзөмөлгө алынып турат. Ашыкча жүктөп алгандарды кенчилер дароо ошол жерден артка кайтарышат.
16:30, 17:00, 15:00.
Аз канча болуп кетиптир? 18 болуп кетиптирби?
Ошо 1 тонна 700 ашып калган.
Нормада канча болуш керек эле?
16:30 болсо, 16 болсо нормально да. 15. 16 ашты да.
Кенде буга чейин жылда чыр чатак болуп, адам өмүрүн алган фактылар катталган. Бир кезде кенде уюшма кылмыштуу топтор дагы аралашып кеткени көп эле айтылган. Айдоочулар ар кандай себептерден улам кезек күтүп 10-20 күндөп кен чыккан жерде туруп каларын айтып жүрүшөт. Жүздөгөн жүк ташуучу машиналардын тыгыны, кезек талашып чатакташуу, уруш талаш кадимки көрүнүшкө айланган. Ошондон улам былтыр кенди улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын атайын даярдыктагы бөлүгү кайтаргандыгы белгилүү болду. Быйыл андай башламандык байкалбайт. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы онлайн камераларды коюп, аны Бишкек шаарынан көзөмөлдөп турууга жетишкен. Быйыл электрондук кезек күтүү тартибин ишке салды. Келерки жылы төлөмдү дагы онлайн аркылуу ишке ашыруу планы бар.
Элдер өздөрү көрүп калды же. Как обычно очередь менен келишип кирип кетишет. Как өздөрү менен кирип кетишет.
Табло жокто эме болчу да?
Табло жокто шуу. Узучу көп болчу да.
Машинеге көмүр жүктөлгөндөн кийин күндүзбү, түнбү айдоочулар дароо жолго чыгып кетүүгө шашылат. Бирок алар үчүн бул түйшүктүн бир чети гана. Оор жүктү дарегине жеткирүү мүшкүлү али алдыда.
Удачный болду, Кудай буйруса. Бир жарым эки сутка менен түшүп баратабыз да, алдычы. Жакшы жүктөлдүк да аябай. Жол да жакшы. Эң көп турган мурдагы жылы турдум. 4 сутка турдук да. 4 сутка дегенде жүктөлүп чыктык. Мурдагы жылы. Мен удачно түшүп кеттим услуга, мен өзүм отбор алган жокмун, бирөөнүн услугасы менен түшүп кеттим. Ошондо 4 сутка болду да. Анан тигилер отбор алабыз деп көгөрүп жатышты. 12 күн дегенде жүктөп келишти да өздөрүнө. Эми ошондо почти 2 жумага бир аз жетпей эле жатышты, ошол жерде очередьте жатышты.
20 тоннадан ашык көмүр жүктөп чыккан Эмилик Чекишенов Бишкекти карай жол тартты. Айтымында 18 саат жол жүрүш керек. Жолду карай ал айдоочунун түйшүгүн туура берди.
Карьерден баштап эле ушул дыйканга чейин жаман жол да, ушул жер таштак жол. Анан татаал жол тайгакта бүт эле жеткич эле татаал болуп турат. Мындай айтканда перевалдар бар да, кичинекей болгону менен азыр биринчи бияктан чыккандан кийин Кашкагыя деп коет, ошол Кашкагыядан чыгып кетишиң керек. Андан кийин кичке кыз арт бар, адан да чыгып кетишиң керек. Анан тие чоң кыз арт бар. Адан да эптеп чыгып кетишиң керек. Ушул да го. А жол таза болсо, кургак болсо, машинаң тың болсо, акырын жете бересиң. Коркпойчу. А мындай тайгакта тияктан жүктөлгөндөн кабинадан отурганын үйгө жеткиче. Мон тырышып барасың да баргыча. Бир байка айтты да го, жолдон өткөнчө жарым сааттан кийин барып бетиң титирээн токтойт дегенде. Ушундай эле да, короче.
Кара кечеден Жумгалдын Дыйкан айылына чейинки 30 чакырымдан ашыккан жолдун тамтыгы чыккан. Ошондон жол кырсыктары катталып турат.
Жол ушул ар кандай болот да, вроде мына түз эле жол. А бирок кырсык деген карабайсың. Кырсыктан эч ким сактана албайт да. Карап коюш керек хотя бы ичинде. Бирөө жарым барбы же кечтиби? Таягалаң ооруп катуу кирип алган да. Скоростту көбүрөөк алып алган, ошо управление жоготуп жүрдү да. Ичи аман болсо болду, самое главное. Темир го таап алат. Өздөр аман болсо.
Лобовойту тээп чыксаш. Ушу бир аман эле го.
Ушу тээп чыгыштыр лобовойту. Аман эле болуп кетишти го дейм анда ылдыйлар.
Мындан 3 жылдай мурда кенге жакын жерде тоо көчкөн. Көчкөндүн көлөмү 2 миллион куб метр деп кабарланып, кенге бара турган стратегиялык жол тосулуп калган. Ошол кезде көчкөндү тазалоо оор болгондуктан, транспорт жана жол министрлиги тоонун боору менен эни 6-8 метрлик, узуну кеминде 3 чакырымдай жаңы жолду кыска убакыттын ичинде салышкан. Азыр айдоочулар ошол жол менен каттап жатышат.
Мени вулканчик. Вулканизация бүт. Эрестет. 18 дөңгөрөк азыр моодачы. 18 дөңгөрөк. Анан буларды алмайча. Оо, чыктым. Эми жалгыз жасаган ушул эле жумуш только жалгыз да.
Жалгыз кыйын.
Кармашкан жок, түртүшкөн жок.
Үйүн ошончо мен келгенден укпай.
Караңгыда кетип барасыз. Дөңгөрөк жарылып калып, эч ким токтобойт. Үстүндө жомжукту болгон анан агат денең баары суу болуп дөңгөлөктү чыгарып эптеп септеп алып 2 саатты алмаштырдым жаңы. Карасаң дөңгөлөк жарылып алыптыр да көрсө. Жөнүнө жел чыгып алыптыр да. Жаман обид болгон да ошондочу.
Айдоочулар бир каттамда эгерде машинеси бузулбай чыгымсыз барып келсе 20 миң сомдун айланасында пайда табышат.
Эми жолду эле карабайсың, гололёд азыр. Мына почти бир 28 тонна менен баратам. Ушундай азап менен барып туруп, бирөөнү барып көңүлүн көтөрүп койсоң, бирөө эмес эми канча кишинин көңүлү көтөрүлөт, үйү жылып калат. Бала чака жылып отуруп калат үйгө уже. Анча-мынча болсо дагы кичине бир көңүл болуп калат да. Алардын көңүлү ачык ток болсо, сенин көңүлүң ток. Алган акчаң да буйрут. Берекеси болот. Өзүңүз кытасың го, колуңуз кандай?
Эмил көмүрдү кара кечеден 400 чакырымдай жол жүрүп Бишкек шаарына алып келди. Ал дүңүнүн тоннасын 4300 сомдон берет элем деп турат. Бирок шыр эле өтүп кетпешин билет. Кардар издеп Бишкектин чет жакасындагы көмүр базарын көздөй жол тартат. Эмил базарда дагы 2 күн туруп калышы мүмкүн экендигин айтты. Биз менен коштошту. Жазга жуук көмүр ташыган унаалардын агымы токтойт. Айдоочулар кайра суук түшкөнчө тиричилик кылуунун башка жолун издейт. Мирлан Кадыров, Бектур Стамкулов, Азаттык.
Урматтуу көрөрман, сиз Данисте берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Бул берүү толугу менен эртең Азаттыктын YouTube каналына жарыяланат. Ал жактан көрүүгө чакырабыз.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда rus-chekit-azattyk-chekit.org сайтына баш багыңыз.
коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Жогоруда айтылгандай эле азаттыктын сайтын сиз эки тилде окуй аласыз, орус жана кыргыз тилинде кесиптештерим сизге жаңылыктар, макала маектерди даярдап берип турат. Андан тышкары баардык социалдык тармактарда ошол платформага ыңгайлашкан видео, ошондой эле материалдарды дагы сиз таап көрүп турсаңыз болот. Биз ушуну менен азаттыктын жекшембидеги радио уктурларын жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөн Баябдина бүлүп алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжанулу башкарды. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.